Tänä vuonna on Suomi 100, mutta tänä vuonna on myös Muotikaupan liitto 100. Muotikaupan liitto juhlistaa 100-vuotiaista historiaa tänä vuonna eri tavoin. Ja suomalaiset yrittävät olla sitten enemmän ja vähemmän muodikkaita, mutta jotta me suomalaiset olemme muodikkaita, niin me tarvitsemme erilaisia isompia pienempiä vaateliikkeitä, mutta ennen kaikkea asiantuntevaa henkilöstöä. Meillä on vieraana lahtelainen vaateyrittäjä Petit Saint Louis ja Support Your Local-yrittäjä Heidi Kivinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Sä olet 30 vuotta myynyt lahtelaisille erilaisia vaatteita, niin onko lahtelaisilla oma vaatetyyli?
No kyllä joo on, mutta sitten kyllähän tämä on niin kuin aikojen kuluessa niin myös tullut hyvin kansainvälisen näköiseksi tämä katukuva, että kiitos näiden kansainvälisten ketjujen ja toivottavasti vähän meidän omankin liikkeen.
Mistä lahtelaisen pukeutumisessa tunnistaa? Tunnistatko lahtelaisen esimerkiksi jossain liikkuessasi vähän suuremmissa kylissä?
En mä ehkä lahtelaista haista sieltä, mutta kyllä mä suomalaisen haistan, paitsi jos mä näen Support Your Local -kollegen, niin sit mä tiedän, että se on Lahdesta.
Hei Heidi, mulla on päällä nyt tämmönen Leviksen vanha rotsi, ja mulla on tämmönen vahva epäilys siitä, että sä oot saattanut jopa myydä tämän mulle joskus 90-luvulla, ja nythän tässä on käynyt niin, että äiti sitä jo silloin aikoinaan paikkaili, kun tää oli niin kovassa kulutuksessa, ja tytär on löytänyt tän nyt, ja nyt tää on ihan kuuminta hottia ja kiertää tyttären kavereilla kanssa lainassa. Että olisitko uskonut silloin
90-luvulla? No periaatteessa joo. Joo, kyllä, koska se oli silloin todella, todella voimakkaasti se levisi niin kuin trendi siihen aikaan. Ja jotenkin, kun on tuommoisista niin kuin klassikoista kysymys, niin eihän ne ikinä mene pois muodista. Et ne aina sit ihmiset laittaa vähäksi aikaa kaappia ja sitten kaivaa uudestaan esille.
Mä en ymmärrä, miten mä oon tätä säilyttänyt näin kauan, ehkä sen takia, että se oli hirmuisen kallis siihen aikaan.
Joo.
Mutta tämähän on aivan revennyt.
Tää joo, mutta nyt se on ehkä vielä niin kuin 2 kertaa makeampi, kun se on ton näköinen, kun silloin ihan uutena.
No, sä muistat sen ajan, kun tämäkin on nostettu tuosta Rauhankadun liikkeestä, ja sehän oli nuorisolle aivan mekka siellä, niin kun käytiin ihailemassa muotia. Tämä Lahti on ehkä ollut sillä tavalla edelläkävijä tämän farkkumuodin kanssa, koska täällä on ollut nämä hyvät liikkeet jo pitkän aikaa.
Kyllä joo. Mä just löysin vanhan trendilehden, siis olisiko se ollut joku 2000-luvun alkupuolelta, kun mä käytiin haastattelemassa täällä, ja me oltiin ruvettu just myymään Acne Studios, mikä on sellainen ruotsalainen merkki, ja me oltiin sitten Helsingin ulkopuolella ainoa tällä liike, ja ne toimittajat sitten vähän kiinnostuivat ja tuli tekemään haastattelua ja ihmetteli tätä katukuvaa, että kun tämä on muuttunut niin kansainvälisen näköiseksi, koska Lahdesta on aina ollut tietty mielikuva muotikaupunkina, et ei ehkä ihan sitä kuuminta kärkeä, mutta mutta joskus pitää oikeasti niin kun tehdä semmoinen juttu ja kaivaa ne kaikki lehdet, niin kun, siis historiikki ihan tästä kaupungista niin kun farkkujen saralta. Et on paljon kerrottavaa kyllä. Mm.
No miten sä pukeudut silloin, kun sä olit nuori?
Leviksi. Tietenkin. Muistan, hain töihin tuonne St. Louisiin silloin, niin se oli tuossa Rauhankadulla ja mulla oli Leviksen mustat 510, mitkä oli semmoiset vähän kapenevalahkeiset.
Niin ne piti ekaksi olla tytöllä 510, muistan sen kyllä.
Kyllä, ja pojat pukeutui silloin 501. Sitten mulla oli musta T-paita ja mustat matalavartiset Dr. Martensit. Niihinhän voisi pukeutua vaikka tänään ihan samalla lailla.
Mutta eikö ne jossain vaiheessa ollut vähän niin kuin out?
No joo, mutta sitten toisaalta kun on klassikosta kysymys, niin ne ei tavallaan ikinä mene sillä tavalla niin pois muodista. Mutta ihmiset ei vaan pidä niitä niin paljon.
No, miten sun pukeutuminen on kehittynyt sitten tässä vuosien varrella? Nyt sulla ei enää ole leviksiä jalassa.
No ei tänään, kun mä oon menossa töihin tästä suoraan. Ja me ei nyt tällä hetkellä enää myydä leviksiä. Niin mä oon periaatteessa vähän nyt työvaatteissa. Mutta kyllähän mulla ne levikset, mulla on isot pinot leviksiä ja mä oon perinnyt appiukolta ja mun mieheltä. Ja mulla löytyy tommonen samanlainen farkkurotsi kuin sulla. Niin kyllä mielellään käytän sitten niin kuin vapaa-aikana noita ton tyyppisiä vaatteita.
Hei, siitä muuten tunnistaa tänne, että tämä on oikeasti vanha rotsi. Sen lisäksi, että tämä on aivan riekaleena, niin tämä on hirveän painava.
Joo. Se on katsottu, kun silloin ennen vanhaa kaikki oli kunnollista. Eli siis farkutkin tehtiin vähän paksummasta kankaasta. Nyt tietysti, kun on muoti on vähän erilaista, on ollut pitkään niitä semmoisia niin kapeita stretchejä, niin silloin se kangaskaan ei voi olla niin paksua. Ja kun farkkujen painothan, tai siis sen kankaan painot mitataan unsseissa, niin noi on ollut silloin ennen vanhaa jotain semmoisia 15-20 unssisia peräti. Veikkaisin, että jos mä nyt kokeilen tätä rotsia, niin mä sanoisin, että tämä olisi semmoinen ehkä 15 unssinen. Koska tässä on tällä, mä en tiedä, onko tämä haalistunut tällä tavalla, niin kun, vai onko se ollut vähän vaaleampi.
Se oli aika semmoinen vaalea, mutta onhan tämä vuodet kuluttanut tietysti tätä. Miksi tämä muuten on mennyt näin pahasti rikki? Nyt mä huomaan, että tässä helmassakin
on. No se on rakas. Se on ollut rakas, ei sille mitään voi.
Tämä nyt ihan hirveän kestävästi kuitenkin.
Mä katson yleensä noin vaaleammat, niin nehän, kato, kun niitä on käsitelty, niin nehän ei kestä sitä, mitä esimerkiksi jotkut tummansiniset niin kuin farkut.
Niin, niin mutta nehän oli ihan peltiä ne.
No niin, ne oli jo.
Näetkö sä yrittäjä Heidi Kivinen toi Marion farkkutakki, mikä silloin päällä, niin onko sen arvo noussut vai laskenut siitä, mitä se oli silloin joskus ostohetkellä?
No mä luulisin, että tonkaan voisi ehkä päästä sellaiseen, kyllä noista vanhoista rotseista maksataan aika paljon. Se riippuu tietysti kaikista, niin kun mä yritän vähän tiirailla tuota punaista leviksen täbiä tuolla, se on tuossa noin. Mutta nämä on näitä kasari, tai 90-luvun, olisiko 90-luvun alun juttuja?
On. Aika tarkasti sä muistat.
Niin, mitähän mä nyt sanoisin? Varmaan voisi jonkun puolet siitä hinnasta saada.
Ja siis se maksoi, mä muistelin, että 500 markan rahaa, mutta sä tiesit tarkan hinnan, että se on
499 markkaa.
Siinä on yhden markan rahan hinnassa on ero. Miten Heidi Kivinen, pukeutumisesta puhutaan paljon siitä, että on erilaista pukeutumista. Joissain ammateissa pitää pukeutua tietyllä tavalla, jotkut voi pukeutua sitten rennommin. Niin paljon pukeutumisella voi lisätä tai menettää sitä uskottavuutta?
No ennen vanhaa se oli ehkä niin kuin enemmän sellainen juttu, mutta nykypäivänä, niin, no se riippuu vähän siitä duunista, mitä sä teet. Et, jos ajattelisi vaikka sua, kun sä istut siellä pöydän takana, niin en mä tiedä, olisiko sä yhtään sen vähemmän uskottava, jos sulla olisi viimeisen päälle puku päällä, tai sitten jos sulla olisi tatuointi ja hihat, tatuoidut kädet ja hihaton teepaita ja farkut, niin kyllä mä ihan yhtä paljon sua uskoisin. Mutta tietysti on sellaisia niin kuin ammatteja, että esimerkiksi vaikka pankissa, niin ei välttämättä pysty ihan niin vapautumaan ja mutta sielläkin pystyy pienillä persoonallisilla jutuilla niin sitten tekemään siitäkin. Ja mä luulen, että ihmiset vähän on inspiroitunutkin tavallaan erot. Vähän niin kuin kapinoista vastaan niin kuin pienillä asioilla, siis niitä normeja vastaan. Ihan joka paikassa, työpaikasta riippumatta.
Onko meistä lahtelaisista ja suomalaisista tullut muotitietoisia Suomeen on rantautunut nämä kansainväliset muotiketjut. Ja tuntuu, että joka paikassa on nykyään erilaista tietoa siitä, että miten voit pukeutua.
No niin, se on, nykyään pitää poimia ne omat jutut sitten tästä valtavasta niin kuin informaatiotulvasta ja niin kuin kaikki näkee niin paljon, että nykyään niin kuin koko maailma on avoinna. Sä klikkaat itse nettiin, niin kyllähän ne nuoremmat varmaan sitten sieltä poimii niin kuin suurimmaksi osaksi. Ei se katukuva välttämättä enää ole se, että sieltä, mutta totta kai sieltäkin huomaa ne sitten ne valtavat niin kuin, tai isommat trendit ja muoti-ilmiöt, niin kyllähän sitten ihmiset semmoisiin kiinnittää huomiota, mutta sitten ne pienemmät jutut voi ehkä jäädä huomaamatta sille ihan katukuvassa, koska suurin osahan tuijottaa pelkästään sitä niin kuin kännykkäänsä.
Niin nykyään.
Että semmoista.
Mutta tässä on eletty ihan älyttömiä vuosia tämän muodin kanssa, että se on koko ajan vaan kiihtynyt se sykli, että on jopa uutisoitu, että muotiketjut heittää tai polttaa käyttämättömiä vaatteita, kun ne ei ole mennyt kaupaksi, että kun pitää tavaran kiertää kaupassa, niin ekologisesti aivan täysin kestämätöntä, niin uskotko, että tämä alkaa kohta jo olla niin kuin menne maailman lumia ja ruvetaan arvostaa jotain ihan muuta asiaa muodissa?
Uskon vahvasti. Ja sanotaan näin, että kyllä ne ketjutkin on sen huomannut, eihän ne voi jatkaa sitä menoa ja meininkiä, että jos nyt tulee 8-12 eri mallistoa plus siihen sitten semmoisia jotain välimallistoja vielä päällä, niin sehän on järjet. Ei niistä kerkeä ostaa, niin niiden rahat riitä, eikä ne kerkeä ostaa, vaikka ne ostaisi halpaakin. Tai saati sitten pitämään niitä. Mutta mä oon nyt niin jotenkin omassa toiminnassani ajatellut sen, tavallaan mulla on sellainen vastareaktio nyt käynnissä tähän niin kuin, nopeeseen muotiin, trendeihin. Ja mä huomaan, että sellaiset niin kuin fiksut toimijat on jo niin kun miettinyt uudestaan sitä toimintaansa. Ne ei välttämättä niin kun tee enää niin montaa mallistoa. Et voi olla vaikka niin kun ennen tehtiin 4 tai 6, niin nyt voi olla vaikka 2 mallistoa. Ja yhdistetään niitä päämallistoja ja välimallistoja. Ja sitten mä oon esimerkiksi löytänyt tuolta Liettuasta semmoisia, kun Liettuahan, tai ehkä Baltian maat on sellainen mun mielestä semmoinen nouseva niin kun muotialue, koska siellä on hirveästi semmoista niin kun uutta suunnittelua, niillä on valtavan hyvät materiaalit, niillä on hyviä valmistuspaikkoja, ne tehdään siellä, niin sieltä löytyy semmoisia tosi pieniä hyviä juttuja, kun siellä on semmoinen sukupolvi kasvamassa, joka ei ole enää kasvanut Venäjän vallan alla ja netti on tullut, niin ne on jotenkin hirveän luovia siellä, mutta ne tekee vielä kunnollista, ne pystyy tekemään sen suhteellisen edullisesti ja sitten mulla on, mun omassa kaupassa on yksi sellainen merkki, mikä esimerkiksi hän tekee mallistoja. Hän ei tee tiettyjä, niin kuin tiettyinä aikoina niitä, vaan hän tekee, sit kun huvittaa ja silloin kun tulee mieleen, niin hän tekee semmoisen pienen malliston. Mä saan kuvat siitä, mä valitsen, mitä mä haluan sieltä, ja sitten ne ruvetaan tekemään. Ne valmistetaan pienessä ateljeessa sen mukaan, mitä mä oon tilannut. Mä voin tehdä muutoksia niihin. Mä voin pyytää vaikka helmaa 10 senttiä lyhyemmäksi tai jotain. Ja niitä ei tehdä varastoon. Eli kaikki ne, mitä...
Mutta onko ne tuotteet sitten ihan törkeän kalliita kuluttajalle?
Ei.
No mikä liiketoimintalogiikka tässä on? Että miten se voi toimia?
No tämä on just se, että tästä maailmasta löytyy vielä niin kuin kunnollista, hyvin tehtyä tavaraa, minkä saa kohtuuhintaan. Mutta se on vähemmistössä. Ja mä oon yrittänyt niin kuin omassa kaupassa siellä, niin kuin etsiä sen tyyppisiä juttuja. Ja silloin kun mä katsoin johonkin, ei niin... tavallaan niin kuin sellaiseen muotiorientoon, vaikka Ruotsi, jos katsoo, koska sehän on niin kuin elää siitä muodista, niin mä oon vähän katsonut sitten muualle ja löytänyt sieltä sitten niitä pieniä hyviä juttuja.
Paljon puhutaan siitä vastuullisuudesta ja siitä, että mistä ne vaatteet on tullut ja mikä se vaatteen alkuperä on, ja siitä on käyty keskustelua, niin Heidi Kivinen, pitääkö mun tietää, että mistä se mun vaate on tullut, vai riittääkö mulle se, että sä tavallaan yrittäjänä, myyjänä tiedät, että mikä se mun vaatteen alkuperä on?
No kyllä mä koen, että mulla on se vastuu.
No hei, sit vielä näistä uusista tekstiileistä, kun nyt on kaikenlaisia puupohjaisia kuituja kehitetty, että ehkä enää puuvilla ei tarvi tuottaa niin paljon ja tuhota sillä maailmaa, niin uskotko, että esimerkiksi Suomessahan jo valmistetaan liukosellusta tekstiilikuituja, niin tuleeko siitä iso juttu?
Kyllä, mä luulen, että joo, siis ainahan niitä ihmisiä, jotka kaipaa niitä luonnonmateriaaleja, sama itsekin pidän niistä, mutta mä tiedän, että minkälaista se puuvilla viljely on. Ja jossain vaiheessa niin ne luonnonkuidut, kun siis täällähän tämä ilmasto muuttuu, niin se vaikuttaa kaikkeen. Ja se voi vaikuttaa myös siihen luonnonkuitujen saatavuuteen. Eli siis ne voi olla, että ne vähenee ja niitä on niin paljon saatavilla. Niin sen takia on hirveän hyvä, että kehitetään tämmöisiä niin kuin muuntokuituja tavallaan luonnonmateriaaleista, mutta ihminen tekee ne. Sillä tavalla voidaan sitten taas viedä tätä niin kuin eteenpäin, tätä teollisuutta.